Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Eteen ja monien vaiheiden taistelujen jälkeen hän sitten teki ratkaisunsa Jeesuksen puolelle. Olemme usein olleet yhteydessä näiden vuosien aikana. Myöskin hänen puolisonsa uskossa tuli pian vaimonsa uskoontulon jälkeen. Sen tähden, että vaimossa tapahtui niin suuri muutos, niin kuin hän sanoi. No niin, tämä oli kovin riemullinen kirje. Hän siinä kertoi kokemuksiaan, kertoi sitä sisäistä iloa ja riemua, jonka usko Jeesukseen on hänen elämänsä tuonut. Hän mainitsi siinä, että eräänä iltanakin jo, oikeastaan yön tunteina, kun hän mietiskeli niitä asioita, niin hänen sydämensä kiitti todella Jumalaa siitä, mitä hän on saanut elämässään kokea. Pelastuksen ilo on jotakin sellaista, jota ei voida selittää. Se täytyy kokea. Näin on tämänkin henkilön kohdalla. Uskonpuhdistaja Martti Luther aikoinaan sanoi tähän tapaan, että jos hän kerran Jumalan armosta on perillä siellä taivaan valtakunnassa, niin varmasti hän kokee siellä monia yllätyksiä. Hän yllättyy siitä, että hän näkee siellä varmaan sellaisia ihmisiä, joiden hän ei luullut sinne koskaan tulevan. Ja sitten toiseksi hän sanoi, hän varmaan yllättyy siitä, että sieltä puuttuu joitakin sellaisia, joista hän oli varma, että he siellä kerran ovat. Mutta kaikkein suurin ihme hän jatkoi on se, kun minä itse saan siellä kerran olla. No niin, on todellakin olemassa pelastus, joka voidaan jo tässä elämässä vastaanottaa ja johon lopullisesti kerran voidaan päästä. Mutta on yhtä varmasti olemassa myöskin kadotus. Ja se toinen mahdollisuus, siis olla ikuisesti Jumalan valtakunnan ulkopuolella. Nämä kaksi mahdollisuutta Raamattu meidän eteemme piirtää. Matteuksen evankeliumissa vuorisaarnassa Jeesus sanoi näin. Moni sanoo minulle sinä päivänä. Kysymys on siitä lopullisesta tilinteon päivästä. Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa? Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. No niin, tässä on henkilöitä, jotka uskoivat olevansa pelastettuja tässä ryhmässä, jota Jeesus kuvaili. Sillä he ajattelivat, että määrätyt asiat, joita he pitivät tosina ja joita heidän kauttaan myöskin tapahtui, olivat merkkejä siitä, että heidän ilman muuta on päästävä Jumalan valtakuntaan. Mutta kuitenkin näiden Jeesuksen sanojen mukaan he eivät voikaan sinne päästä. Se on kovin murheellista. No niin, mitä merkitsee olla pelastettu? Mistä me voimme tietää, olenko minä varmasti pelastettu? Sillä tämä asia täytyy voida tietää. Raamattuhan puhuu kuitenkin siitä niin varmana tosiasiana. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, sanoi Paavalikin julistaessaan evankeliumia. Sen täytyy siis olla varma sana. Mistä voimme tietää? Me kaikki ihmiset olemme perineet taipumuksen syntiin. kun käytämme nyt tuota raamatullista sanaa. Se on joka ainoalla ihmisellä, joka syntyy tähän maailmaan. Hänen ei tarvitse sitä välttämättä oppia edes. Hänellä on se taipumus syntiin. Hän on syntinen, joka ainut ihminen. Se on siis ihmiselle luonteenomaista, jokaiselle ihmiselle. Aivan luonteenomaista. Toiselle tietysti, ainakin noin ulkonaisesti näkyen, hieman enemmän kuin toiselle. Mutta jokaisella se kuitenkin on, tämä taipumus, Jumalan sanan mukaan ja myöskin inhimillisen kokemuksen mukaan. Ja näin ollen, me ymmärrämme, että päästäksemme kerran Jumalan valtakuntaan lopullisesti pelastettuina, me tarvitsemme sellaisen luonnon, joka ei olekaan niin kiihkeästi taipuvainen syntiin, vaan sellainen luonto, joka ei rakasta sitä eikä pidä siitä synnin tekemisestä. Nimittäin ihminenhän on luonnollisessa tilassaan, hän on erossa Jumalasta. Ja sen tähden ihminen Raamatun mukaan onkin vihan lapsi. Kukaan ihminen ei pysty esimerkiksi lähimmäistään rakastamaan pyyteettömästi, ainakaan joka hetki, koska me olemme saaneet tämän syntisen luonteen laadun. Ja siksi, voidaksemme olla kerran perillä Jumalan valtakunnassa, me tarvitsemme uuden luonnon. Miten se voidaan saada? No niin, tämä, mikä meitä hallitsee koko ajan tässä elämässä, niin me olemme saaneet tämän syntymälahjana. Se on tällainen ikään kuin pakkoperintö meille jokaiselle. Että meissä on taipumusta siihen väärään ja siihen syntiin. Ja näin ollen tämä uusi toiseen suuntaan haluava luonto, sekin saadaan syntymälahja. Muuta mahdollisuutta sen saamiseksi ei itse asiassa olekaan. Jeesushan puhui tuossa tutussa keskustelussa Nikodemukselle, Nikodemuksen kanssa hän puhui tästä asiasta. Johanneksen evankeliumin 3. luvussa. Jeesus sanoi Nikodemukselle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä. Se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Ja tässä on siis se ensimmäinen askel tiellä Jumalan valtakuntaan. Ihmisen on tultava tähän kokemukseen. Teidän täytyy, sanoi Jeesus, syntyä uudesti ylhäältä. Ja me ymmärrämme heti, kun on tällaisesta asiasta puhe, että kun ihminen syntyy uudelleen, niin hänessä tapahtuu jotakin. Hänessä täytyy tapahtua jotakin. Hänen täytyy tulla uusi elämä. Ja tämä onkin yksi tapa tietää, olemmeko me pelastettuja vai kadotettuja. Ja se on se, olemmeko me uudesti syntyneitä. Olemmeko syntyneet Jumalan valtakuntaan. Mistä sitten tietää sen, jos joku ihminen on uudesti syntynyt? Voidaanko se tietää? Voidaanko se nähdä jostakin? Kyllä se voidaan nähdä. Se täytyy näkyä. Se näkyy uudesta, toisenlaisesta elämästä tuon ihmisen kohdalla. Aivan niin kuin kerroin alussa tästä nuoresta perheen äidistä. Hänen elämänsä muuttui niin selvästi, että hänen miehensä sen muuttuneen elämän kautta pysähtyi ajattelemaan näitä asioita. Siis sen täytyy näkyä tämän uudessa syntymisen ihmisen kohdalla. Ja siksi Paavali kun hän kirjoitti Korinton seurakunnalle näistä asioista, mitä evankeliumi saa aikaan, niin hän sanoi näin. Tämäkin on tuttu teksti. 5. luku toisessa korintolaisen kirjoitussa kirjassa jae 17. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Siis hänet on luotu ikään kuin uudelleen. Tämä uudesti syntyminen, se on Jumalan uudesti luovan voiman tulosta ihmisessä. Jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Tässä on tärkeää huomata tämä yksi sana. Tietysti kaikki sanat ovat tärkeitä, mutta tämä yksi sana, joka osoittaa sen, miten tämä uudesti syntyminen, uusi luomus on mahdollista. Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se on jotakin sellaista, jota me emme itse saa aikaan. Emmehän me saaneet aikaan itse myöskään tänne luonnollista syntymistämme tähän maailmaan. Ei kukaan meistä. Ja aivan samalla tavalla me emme saa itse aikaan tätä uudesti syntymistä. Se on Jumalan teko. Se tapahtuu Kristuksessa. Meidän osuutemme vain on tarttua uskossa siihen lupaukseen, jonka Jumala on antanut, joka sitten uudesti synnyttää meidät. Joskus jollakulla saattaa olla ehkä kiusaus näytellä uudesti syntynyttä. Se ei onnistu kovin pitkälle. En tiedä, oletteko te kuulleet kertomuksen eräästä sudesta, joka halusi olla lammas. Voi olla, että joku on kuullut. En tiedä, kenelle susi on kertonut tuon kertomuksen, mutta joka tapauksessa tällainen kertomus on olemassa. Tuo susi halusi kiihkeästi olla lammas. Ja niin se hankki lampaan nahan. Ja puki sen lampaan nahan päälleen. Ja sitten se lähestyi pikkuhiljaa lammaslaumaan, ryömi sinne lammaslauman sekaan huomaamatta. Ja yritti näytellä lammasta. Mutta ennen pitkää susi huomasi, että ei tämä oikein onnistu, tämä lampaan näytteleminen. Ensinnäkin määkiminen tuotti hankaluuksia. Kun ei ollut tottunut siihen. Oli ihan muunlaista ääntelyä tottunut pitämään. Ja sitten toiseksi ruohon syöminen ei ollenkaan tuntunut luonnistuvan, koska oli toisenlaiset ateriat ollut tavallisesti. Ja niin susi vihdoin huomasinkin sitten melko pian, että ei olekaan yhtään mukava olla lammas. Ja niin se heittikin sen lampaan turkin sitten pois ja rupesi taas sudeksi. Ja se oli paljon luonnollisempaa. No niin, me ymmärrämme, että susi ei voi olla lammas. Sillä jos joku on lammas, niin sen on täytynyt syntyä lampaaksi. Se on luonnotonta, jos näin niin kuin saduissa kuvaillaan näitä asioita. Se on luonnotonta, jos joku toinen eläin haluaa muuttua toiseksi. Ja täsmälleen näin on myöskin tässä uudesti syntymisasiassa. Ihminen ei voi olla uudesti syntynyt sillä, että hän harrastelee kristillisyyttä. Ei hän ole silloin uudesti syntynyt. Ja jos hän käy tilaisuuksissa, jos hän on kristitty ja uudesti syntyneiden parissa, ellei hän itse ole uudesti syntynyt, niin ei hän siellä kovin kauan viihdy. Hän joko lähtee pois tai sitten hän syntyy uudesti, jotta hän voisi siellä viihtyä. Suuri kysymys meidän kohdallamme, jokaisen kohdalla on tämä. Olenko minä ylhäältä uudesti syntynyt? Sillä se on ensimmäinen askel pelastuksessa. muuten ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Mitenkä sitten me saamme tämän uudesti syntymisen? Se on sellainen suuri kysymys, jonka monet kyselevät. Äsken jo mainitsin, että Raamattu puhuu siitä, kuinka meidän tulee ottaa vastaan Jeesus Kristus omana vapahtajanamme, uskon kautta. Mutta sitten tulee tämä suuri kysymys, mistä me saamme uskoa? Emmehän me voi itsestämme uskoa puristaa, se on mahdotonta. Roomalaisille kirjoittamassaan kirjeessä Paavali 10. luvussa sanoi näin, usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja tämä on totta. Tämä on totta. On monia sellaisia ihmisiä. Minäkin tunnen monia sellaisia ihmisiä ja varmasti teidänkin joukossanne on sellaisia ihmisiä. Ainakin uskon niin. Että on saattanut mennä sanan kuuloon kenties ihan jostakin muusta syystä kuin siitä syystä, että haluaisi oikein kiihkeästi tulla uskovaiseksi ja uskoon. On mennyt jossakin muusta syystä sanan kuuloon. Vaasassa eräs henkilö tuli sanan kuuloon siitä syystä, kun siellä samalla näytettiin kauniita värikuvia. Hän oli taiteilija, hän ajatteli, että hän saa hienoja ideoita tauluihinsa. Ei hän ollut uskonnosta kiinnostunut. Hän oli taiteesta kiinnostunut. Mutta kun hän kuunteli sitä Kristuksen sanaa, Jumalan sanaa, niin se teki juuri sen, mitä Jumalan sana aina tekee, koska se ei tyhjänä palaaja. Se alkoi muuttaa tämän ihmisen elämää sisältäpäin. Ja ennen pitkää tuon sanan kautta hänessä heräsi usko. Ja tämän Jumalan sana tekee. Ja sen tähden on niin tärkeää, että me kuuntelemme Jumalan sanaa. Se ei merkitse sitä, että vain tilaisuuksissa käymme sitä kuuntelemassa, vaan meidän tulee myöskin itse kuulla Jumalan puhetta. Meidän tulee itse tutustua Jumalan sanaan ja kuunnella Jumalan puhetta. Usko tulee kuulemisesta. Eräs toinen henkilö Turussa, hänen työkaverinsa houkutteli hänet kuuntelemaan puhetta avaruudesta. Sitä monia vuosia se oli silloin, kun venäläiset ampuivat tämän ensimmäisen Sputnikin sinne taivaalle, joka oli silloin aivan mahtava ihme. Ja tämä puhuja puhui siellä Turun adventtikirkossa sitten avaruuden ja tähtitaivaan maailmoista. No niin, tämä henkilö ateisti, Jumalan kieltäjä, hän lähti työkaverinsa houkuttelemana kuitenkin siihen tilaisuuteen. Ja ensimmäisessä tilaisuudessa hän jäi kiinni. Jumala puuttui hänen elämänsä ensimmäisessä tilaisuudessa. Ja tänä päivänä tämä mies on itse Herran työssä elomainioilla, viemässä Suomen koteihin hengellistä kirjallisuutta yhdessä vaimonsa kanssa. No niin, usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Älkäämme siis Jumalan sanaa pitääkö vähäarvoisena. On tärkeää olla uudesti syntynyt. Olemmeko me uudesti syntyneitä, kristittyjä? Sillä muuten me emme ole Jumalan lapsia. Jumalan lapseksi tullaan vain uudesti syntymisen kautta. No niin, sitten ajattelemme toista asiaa. Tietysti näitä olisi moniakin, mutta tänään poimimme vain muutamia tällaisia kohtia. Toista sellaista asiaa, josta voimme ymmärtää ja tietää, olemmeko me pelastettuja matkalla sitten sinne lopulliseen pelastukseen Jumalan valtakuntaan. Johanneksen evankeliumissa luvussa 14, jakeessa 15, Jeesus sanoi näin. Hän sanoi tämän jäähyväispuheessaan seuraajilleen, eli opetuslapsilleen. Ja sellaisiahan kaikkien niiden täytyy olla, jotka haluavat pelastua ja ovat pelastettuja. Hän sanoi näin, jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Tämä onkin sellainen asia ja alue, joka monille tuntuu vaikealta. Juuri tuossa eteisessä ennen tämän tilaisuuden alkua joidenkin ystävien kanssa tästä keskustelimme. Monilla on nimittäin sellainen käsitys, että kun me uskomme Jeesukseen, me uskomme hänet vapahtajaksemme, niin sitten ei tarvitse niin kovin paljon välittää siitä mitään, mitä on käsketty Jumalan sanassa. Joillakin on valitettavasti tällainen käsitys. Mutta Jumalan sana opettaa aivan toisin. Ja Jeesus opetti aivan toisin. Jeesus itse ensinnäkin aina oman todistuksensa mukaan piti isänsä käskyt. Aina. Ja sitten hän sanoi näin, että jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Nimittäin usko ja sen kautta saatu uudesti syntyminen ja sitten Jumalan käskyt, ne kulkevat aina käsi kädessä. Niitä ei voida erottaa. Niitä ei voida erottaa. Ne ovat aina käsi kädessä keskenään. Sillä katsokaa, Jumalan käskyt, ensinnäkin ne ilmaisevat ihmiselle sen, mikä on oikein. Mikä on Jumalan tahto meihin nähden? Ja sitten toisekseen, ne varjelevat meitä pahasta. Ne ovat tällaisia varjelevia tekijöitä. Sillä Jumala on tarkoittanut ne käskyt ja ohjeet, joita Raamatussa annetaan, meidän parhaaksemme. Tehän muistatte Edenissä jo, Jumala sanoi ensimmäiselle ihmisparille, että sitä yhdestä puusta te ette saa syödä. Ja tämä kielto oli tarkoitettu heidän parhaakseen, niin kuin kaikki ymmärrämme. Ei se ollut mitään Jumalan tällaista jonkinlaista halua rajoittaa ihmisiä ja panna heitä johonkin tällaiseen ahtaaseen kaavaan. Ei siitä ollut kysymys. Vaan se oli tarkoitettu ihmisen parhaaksi, varjelemaan heitä. Sillä elämä aina on tiettyjen lakien alaista. Kaikki elämä on tiettyjen lakien alaista. Vasta silloin se on todellista ja kunnollista ja oikeaa elämää. Jos ei ole mitään lakeja, ajaudutaan hirvittävään tilanteeseen. Ja silloin, kun puhutaan Jumalan käskyjä vastaan, Jumalan ohjeita vastaan uskoville, niin silloin äänessä on suuri Jumalan vastustaja vihollinen. Sillä hänhän sanoi jo Edenissä Aadamille ja Eevalle, onko Jumala todellakin niin sanonut? Jos on, niin ei Jumala sitä ole tarkoittanut. No niin, muistakaa me kaikki Jumalan ohjeet. Mitä ne ovatkin? Jos ne ovat Jumalan ohjeita meille, niin ne ovat tarkoitetut meidän parhaaksemme. Ei tietenkään sen tähden, että me vaeltamalla Jumalan tahdon mukaan sitten ansaitsisimme jotakin Jumalan edessä. Ei sen tähden. Sillä eihän niitä sen tähden ole annettu. Vaan Jumala on antanut sen tähden, että hän osoittaa meille, mikä on oikein. Ja sellainen ihminen, joka on uudesti syntynyt Jumalan hengestä, ja hänellä on aito suhde Kristukseen, niin hänellä on silloin myöskin myönteinen suhde Jumalan sanaan ja Jumalan tahtoon, Jumalan käskyihin, Jumalan ohjeisiin. Jos joku kapinoi niitä vastaan, niin silloin häneltä puuttuu tämä uuden liiton kokemus, josta kerrotaan täällä hebrealaiskirjeessä, josta luin viime kerrallakin erään kohdan. Täällä sanotaan näin, että Jeesus on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt ainiaksi täydelliksi ne, jotka pyhitetään. Todistaan se meille myös pyhä henki. Sillä sanottuaan, tämä on se liitto, jonka minä teen näiden päivien jälkeen heidän kanssaan. Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan heidän mieleensä. Tämä on uuden liiton kokemus. Ja nimenomaan pyhä henki sanoo tämän. Siis jos ihminen kapinoi Jumalan tahtoa vastaan, niin häneltä puuttuu uuden liiton kokemus. Häneltä puuttuu uudesti syntyminen. Sillä Jumalan henki kirjoittaa jumalalliset periaatteet ihmisen sydämeen. Jos me rakastamme Jumalaa, niin me hyväksymme hänen ohjeensa meihin nähden. Sillä rakastaminen on hyväksymistä. Juuri sellaisena kuin ne ovat. No niin, minä tiedän, että täällä ei ole ketään sellaista, joka kapinoisi Jumalan tahtoa vastaan. Vaan kaikki me haluamme ilolla yhtyä Jumalan tahtoon. Ja haluan vielä sanoa erään asian. Kun te luette Raamattua, eritoten Paavalin kirjeitä, niin te törmäätte aika usein sellaiseen ajatukseen, että Paavali aivan ilmiselvästi puhuu lakia vastaan. Hän puhuu lakia vastaan. Mutta silloin huomatkaa, hän ei koskaan puhu lakia vastaan oikean mittana. Ei koskaan. Mutta hän puhuu lakia vastaan pelastustienä. Siinä mielessä, että ihminen ei voi ansaita ikinä pelastusta noudattamalla Jumalan tahtoa ja Jumalan käskyjä. Mutta yhtä varmasti, ihminen ansaitsee kadotuksen, jos hän tahallaan rikkoo Jumalan tahtoa vastaan. Se on aivan yhtä varmaa. No niin, sitten menemme eteenpäin. Kolmas tällainen asia, jonka otan esiin tänä iltana, kun on kysymys siitä, että me tiedämme, mistä me tiedämme, että olemmeko me pelastettuja, on tämä. Se on ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, luvussa 1 jae 7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me valkeudessa vaellamme. Se merkitsee siis Jumalan sanan mukaan vaeltamista. Ja sen tähden Raamattu sanookin näin, että siellä psalmi sanalaskujen kirjassa vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan aina täyteen päivään saakka. Tätä se juuri on. Ja sellainen ihminen, joka ottaa vastaan Jumalan sanasta kaiken hänen tielleen loistavan valon, hän vaeltaa valkeudessa. Hän on sellainen ihminen, josta tämä teksti kertoo. Hänellä on silloin yhteys sekä uskovien kanssa että Jeesuksen kanssa. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa tällaisen ihmisen kaikesta synnistä. Mutta jos joku ihminen, joka näkee Jumalan sanasta selvästi jonkun asian, hän saa uutta valoa. Mutta hän sanoo, kiitos, se ei sovikaan nyt minulle tässä tilanteessa. Hän ei vaella valkeudessa. Hän ei halua vaeltaa valkeudessa. Miten silloin tämä tekstin loppuosa siitä, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa hänet kaikesta synnistä, miten se voisi toteutua sen ihmisen kohdalla? Jos ihminen kieltäytyy vaeltamasta valkeudessa. Eräs henkilö eräällä paikkakunnalla oli tosi uskovainen ihminen. Hän oli jo lapsuudestaan ollut sydämestään uskovainen. Sitten hän meni erään kerran tilaisuuteen, jossa puhuttiin raamatullisesta kasteesta. Hän ei ollut koskaan kuullut siitä asiasta. Hän oli sellainen ihminen, jolla oli Jumalan pyhän hengen valaisema ymmärrys. Koska hän halusi vilpittömästi tehdä aina kaikessa sen, mikä on oikein. Ja niin kuin hän kuuli tästä raamatullisesta kasteesta, hän välittömästi otti sen vastaan. Hän seurasi siinä oikein käytännössä sitten Jumalan tahtoa. No niin, kului jonkun aikaa, niin hän meni erääseen tilaisuuteen, jossa julistettiin tätä adventtisanomaa, kolmen enkelin sanomaa. Ja siinä kerrottiin muun muassa Jumalan lepopäivästä. No niin, tämä henkilö ei koskaan aikaisemmin siitä kuullut. Mutta jälleen, kun hän kuuli siitä, hän iloitsi koko sydämestään sitä valosta, jonka Jumala oli sanastaan hänen tielleen antanut. Ja hän otti sen sanan iloiten vastaan. Ja hän alkoi käytännössä myöskin tätä lepoväen totuutta noudattaa. No sitten joku naapuri oli seurannut tätä kaikkea hänen elämässään, näitä vaiheita. Ja niin sitten naapuri sanoi hänelle näin, että kuule, oletko sinä taas vaihtanut uskoa? Niin tämä ystävä sanoi, että en, kuinka niin? No suuntaa sinä ainakin olet vaihtanut, sanoi tämä ystävä hänelle. En ole. En minä ole suuntaakaan vaihtanut. No niin, tämä naapuri ihmetteli ja sen tähden tämä ystävä kertoi, että en minä ole uskoa vaihtanut enkä suuntaa vaihtanut. Minulla on yhä se sama usko, joka minulla on aina ollut. Minulla on se usko, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa minut kaikesta synnistä. Ja minulla on aivan sama suunta kuin minulla on aina ollut. Minun suuntani on kohde Jumalan valtakuntaa, kohden pelastusta. Mutta matkan varrella Jumala on antanut lisää valoa. Ja minä olen halunnut sen ottaa vastaan. Ja näinhän se asia on. Näinhän se asia on. Näin rehellinen, Jumalan edessä rehellinen kristitty tekee. Hän ottaa kaiken Jumalan sanasta meille tulevan valon vastaan. Eikä torju sitä ajatuksella, esimerkiksi tällaisella ajatuksella, että kun minun isovanhempanikaan eivät näin tätä asiaa ymmärtäneet, en minäkään voi sitä niin ymmärtää enkä seurata. Vaikka ymmärtäisinkin, ainakaan seurata voi. Koska isovanhemmatkaan eivät seuranneet. Ei näin ajattele rehellinen kristitty. Vaan hän seuraa kaikkea sitä valoa, mikä Jumalan sanasta tulee, olkoon se mitä hyvänsä. Ja tiedättekö, tämä Jumalan sana on siitä ihmeellinen, että kun me otamme vastaan ja seuraamme Jumalan tahtoa yhdessä asiassa, jonka me varmasti tiedämme, niin todella käy sillä tavalla, että se kirkastuu kirkastumistaan aina täyteen päivään saakka. Jumala paljastaa meille sieltä aina yhä uusia salattuja asioita, ja meidän uskomme kokemus syvenee, ja me kasvamme yhä lujemmin Kristukseen. Ja se onkin juuri Jumalan tahto meihin nähden. Sen tähden yksi tällainen tapa tietää, olemmeko pelastettuja, on se, vaellammeko valossa. Olemmeko halukkaita ottamaan kaiken Jumalan sanasta tulevan valon vastaan. Tämä on erittäin tärkeä asia, Jumalan tahto meihin nähden. Olkoon kysymys mistä asiasta hyvänsä. Ja sitten menemme eteenpäin. Eräs tällainen koe on tässä samassa ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä. Ensimmäinen luku jäi 9. Siis ihan yksi jäi vain välissä. Tai luetaan se 8. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi. Ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Vain sellainen ihminen, joka on puhdistettu kaikesta vääryydestä, vain hän voi päästä Jumalan valtakuntaan. Vain hän voi olla pelastettu ihminen. Vain sellainen ihminen voi iloita pelastuksesta jo tässäkin elämässä. Jos on yksikin tunnustamaton synti tunnolla, ei voi iloita pelastuksesta. Se vie ilon. Se on aivan varmaa. Vaikka se olisi kuinka vähäpätöiseltä tuntuva asia, jos tietää, että se on tunnustettava pantava pois, eikä tee sitä, se vie pelastuksen ilon. Ja sen tähden tämä teksti sanoo, jos me tunnustamme syntimme, hän on uskollinen ja vanhurskainen, että antaa meille kaikki synnit anteeksi. Siis yksi tapa tietää, olemmeko pelastettuja, on se, olemmeko me halukkaita tunnustamaan syntimme ja virheellisyytemme Jumalan edessä. Sillä katsokaa, vaikka ihminen kokee uudesti syntymisen, vaikka hän saa uudesti syntymisessä sen uuden luonnon, joka haluaa tehdä Jumalan tahdon, joka haluaa vaeltaa Jumalan sanan mukaan, joka haluaa ottaa vastaan Jumalan sanassa tulevaa valoa, niin siitä huolimatta ihminen on syntinen. Hän on puutteellinen, hän voi erehtyä, hän voi tehdä väärin, hän voi rikkoa lähimmäistään vastaan, hän voi rikkoa Jumalansa vastaan. Mutta ei se merkitse sitä, että hän olisi menettänyt ikuisesti pelastuksen. Mutta hänen on tunnustettava virheellisyytensä. Tietysti vihollinen yrittää saada meidät aina kätkemään syntimme, jotta pelastuksen ilo olisi poissa, jotta suhde Jeesuksen ja suhde lähimmäiseen olisi jumissa. Vihollinen yrittää sitä. Ja kuinka helposti me saatammekaan kristittyinäkin menetellä näin. Minä muistan, kun olin pikkupoikana, olen kai kertonutkin täällä joskus, mutta jotkut eivät ole kuulleet, olin jollakin kutsuilla. Ja sitten kun siellä oli kaikki valkoiset hienot liinat pöydillä, niin kuin kutsuilla tapaa olla, ja kun ujo maalaispoika menee semmoisen, niin häkeltyi ihan täysin. Ja niinhän minä tietysti häkellyinkin ja tietenkin juuri siihen liinalle pudotin, mihin olisi pitänyt pudottaa. Ainakin nololta tuntui, kun siihen pudotti. Mutta minä korjasin sen sillä, että siirsin nopeasti yhden jonkun tarjoiluastian sen tahran päälle. Sehän oli hyvä oivallus ja nokkelasti tehty. No niin, ja eikä sitä nyt kukaan sen paremmin mitään minua katsonut kovin suurena pahantekijänä, mutta tämä vain kuvaa jotenkin sitä, miten me ihmiset menettelemme helposti, kun on suuremmistakin asioista kysymys. Me helposti jotakin vedämme siihen tahran päälle, joka pitäisikin muuten panna kuntoon. Voi miten helposti. Me saatamme yrittää peitellä sitä. Ja sitten käy niin, että kun on yritetty jollakin peitellä, niin sitten se johtaa toiseen väärään tekoon niin edelleen ja niin edelleen. Sitten tulee semmoinen ketju. Kaikkein paras tapa, kaikkein selvin ja se tapa, jota Jumala meiltä odottaa, on se, että heti kun Jumala henki muistuttaa meille jostakin sellaisesta, joka tulee panna kuntoon joko lähimmäisen tai Jumalan kanssa, niin meidän tulee se heti ilman muuta panna kuntoon. Ilman muuta. Ja Jeesus opetti jopa niin, että jos muistat, että veljelläkin on jotakin sinua vastaan, niin sinun tulisi tehdä aloite, jotta välit tulisivat kuntoon. Sillä katsokaa, pelastuksen ilo on omistamisen arvoinen. Jos se on poissa, niin helposti katoaa myöskin kristillisyys kokonaan. Siksi kannattaa nauttia pelastuksen ilosta. Sillä se on Jumalan tahto meihin nähden. No niin, sitten vielä eräs asia ennen kuin tänä iltana päätämme. Eräs sellainen koe, joka osoittaa, olemmeko me pelastettuja. Olemmeko matkalla pelastukseen. Paavali kirjoitti Timoteukselle toisessa kirjeessä 4. luku, jakeet 7 ja 8 seuraavasti. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Kuinka suurimoinen asia. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra vanhurskas tuomari on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Siis vanhurskauden seppele, eli se lopullinen pelastuksen ja voiton seppele, annetaan niille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Mikä on meidän suhteemme pelastukseen? Rakastammeko me ajatusta Jeesuksen ilmestymisestä? Vai onko Jeesuksen tuleminen, onko se meille joku sellainen kaukainen tapahtuma, jonka me mielellämme haluaisimmekin siirtää mahdollisimman kauas, jostakin syystä? Emmehän me tiedä, Milloin tämä Jeesuksen takaisin tulo tapahtuu? Emme me sitä tiedä. Ei kukaan sitä tiedä. Tosin, niin kuin olemme todenneet täällä tämänkin talven aikana, on monia sellaisia asioita, joita Jeesus kutsui myöskin merkeiksi, jotka osoittavat, että se päivä tulee yhä lähemmäksi. Mutta kukaan ei sitä tiedä. Mutta onko tuo Jeesuksen ilmestyminen, tapahtuupa se milloin tahansa, onko se meille kallis ja rakas ja tärkeä asia? Siitä me tiedämme, olemmeko me pelastettuja. Sillä jokainen ihminen, joka on pelastettu, jolla on oikea suhde Jeesukseen, niin totta kai hänellä on myönteinen suhde Jeesuksen takaisin tuloon. Tätähän kuvataan nimittäin tätä suhdetta uskovan ja Jeesuksen välillä tällaiseen avioliittosuhteeseen, parhaimmillaan olevaan avioliittosuhteeseen. Onhan niitä avioliitossakin semmoisia suhteita joissakin, että ne nyt ei oikein kelpaa hyväksi esimerkiksi. Mutta silloin kun avioliitto on parhaimmillaan, niin silloin se kelpaa hyväksi esimerkiksi uskovan ja hänen vapahtajansa suhteesta. Mitä te ajattelette, jos nyt joku jonkun puoliso on matkustanut, sanotaan nyt vaikka mies jossakin työtehtävissä, joku tällainen menevä mies on matkustanut johonkin ulkomaille työhön ja on siellä jo viipynyt kuukausikaupalla. Ja sitten joku naapuri kysyy tältä vaimolta, että no mitenkäs on, että onko sinulla ikävä puolisoasi? Ja tuo vaimo sitten sanoi, että no ei tässä nyt niin ikävä ole, että olkoon nyt siellä vaan ja itse asiassa niin saa viipyä kuinka kauan haluaa. Jos näin tapahtuu, niin me ymmärrämme, että tuo kysyjä vetää tietyt johtopäätökset. Hän vetää ne johtopäätökset, että ei ole nyt oikein tämä suhde avioliitossa, nyt on jotakin säröillä. Sillä jos on aito suhde, niin totta kai ikävöi. Totta kai laskee päiviä oikein, että milloinka sieltä palataan. Se on aivan luonnollista, koska on kasvettu yhteen, koska rakastetaan. Samalla tavalla on myöskin, kun on kysymys uskovan ja Jeesuksen suhteesta. Kyllä uskova uudesti syntynyt, Jeesuksen oma, pelastettu ihminen. Kyllä Jeesuksen takaisin tulon ajatus on hänelle rakas ja kallis ja läheinen. Koska sehän merkitsee kaiken sen ikävän ja pahan ja epäkohtien lakkaamista. Sehän on suuremmoinen asia. Sen tähden, hyvät ystävät, sisaret ja veljet, me voimme tälläkin koetella tänä iltana suhdettamme pelastukseen. Onko tämä Jeesuksen takaisintulo, hänen ilmestymisensä, onko se meille läheinen asia? Rakastammeko me sitä ajatusta, kun me luemme Jeesuksen takaisintulosta ja niitä lupauksia? Tällä voimme koetella itseämme. Pelastus on varma asia. Se ei ole vain joku mikä asia tahansa, se on varma asia. Se on elävää todellisuutta, joka voidaan kokea tässä ja nyt. Markuksen evankeliumissa on hyvä kohta, minä luen vielä tämän tekstin kuitenkin, vaikka äsken jo kerroinkin, että tuo oli viimeinen teksti. Markuksen evankeliumi ensimmäisessä luvussa on hyvä teksti, joka palvelee meille esimerkkinä siitä, miten pelastuminen, itse asiassa kuinka nopeasti se voidaan kokea. Nimittäin ei sen tarvitse pitkää aikaa viedä. Ei ihmisen tarvitse tehdä joitakin monimutkaisia temppuja voidakseen pelastua. Voidakseen tulla aitoon hyvään suhteeseen Jeesuksen kanssa? Ei. Se voi tapahtua minä hetkenä hyvänsä. Nimittäin Markuksen evankeliumissa kerrotaan meille ensimmäisessä luvussa ja jakeet 40-42, kuinka Jeesuksen tykö tuotiin pitaallinen mies, tai tuli. Ja hän rukoili Jeesusta, polvistui häneen ja sanoi hänelle, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Niin Jeesuksen kävi häntä sääliksi, ja ojentaen kätensä hän kosketti häntä ja sanoi hänelle, minä tahdon, puhdistu. Ja kohta pitaali lähti hänestä, ja hän puhdistui. Tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä Jeesus voi tehdä ihmiselle, kun on kysymys pelastuksestakin. Sillä katsokaa, Jeesushan on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jos vain joku ihminen tulee Jeesuksen luokse missä tahansa, milloin tahansa, millaisena tahansa, ja hän sanoo Jeesukselle nämä samat sanat. Jos tahdot, sinä voit minut puhdistaa. Ja hän on avannut sydämensä Jeesukselle. Puhdistamista varten, syntien anteeksi saamista varten, pelastumista varten. Niin Jeesus sanoo täsmälleen nämä sanat, minä tahdon puhdistu, kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu. Ja niin tapahtuu, että ihminen on vapaa siitä hetkestä alkaen. Se täytyy kokea. Sitä ei voida selittää. Sen vain voin kertoa Jumalan sanan perusteella, että jos me uskossa otamme vastaan sen puhdistuksen, jonka Jeesus antaa, niin se voi tapahtua ihmiselle. Tehän olette kokeneet sen. Se voi tapahtua. Se on todellista. Se ei ole kuviteltu. Se on kokemus, josta voidaan iloita sen tapahtumisen jälkeen ja joka näkyy elämästä. Rakkaat ystävät, tänä iltana haluammehan me olla pelastettuja jo nyt täällä. Jo täällä kokea pelastuksen iloa ja kerran sitten, kun meidän vapahtajamme saapuu, sitä ikuisesti siellä Jumalan valtakunnassa. Jos tahdot, sinä voit. Rukoilemme. Rakas Jeesus, tänä iltana jälleen olemme tässä sinun edessäsi. Olemme lukeneet sitä sanaa, jonka tiedämme eläväksi, voimalliseksi, uudesti synnyttäväksi sanaksi. Herra, me rukoilemme, että jokainen meistä olisimme aidolla tavalla voineet kohdata elämän Herra Jeesuksen ja ottaa vastaan uskon kautta tämän uudesti synnyttävän armon. Herra, jos täällä on joku sellainen ystävä tänä iltana, joka ei ole täysin varma tästä asiasta, niin rukoilen, että hänen kohdallaan epävarmuus voisi muuttua jo tänä iltana varmuudeksi. Herra, lähesty tällaista ystävää. Vaikuta hänen sisimpäänsä, hänen ajatusmaailmaansa, niin että hän voisi avata sydämensä ja voisi antaa kaikki valtuudet, rakas Jeesus, sinulle. Herra, me olemme täällä edessäsi. Sinä näet meidät, jotka olemme päättäneet omiasi olla ja sinun tahtoosi seurata. Usein me saatamme olla sellaisia väljehtyneitä kristittyjä, jotka olemme menettäneet aidon pelastuksen ilon. Herra, me rukoilemme, anna meille myöskin joka päivä uusi aito kokemus Jeesuksen yhteydessä sinun hyvän henkesi kautta. Herra, siunaa meitä kaikkia ja auta, että kukaan ei myöskään tarpeettomasti viivyttelisi siinä. Ja tähän voisi niin pian kuin mahdollista vihkiytyä myöskin kasteen kautta Jeesukselle. Ja näin tulla oikein liittoon, Jeesus, sinun kanssasi. Kiitos siitä, että kuulet meitä kaikkia tänä iltana ja autat meitä juuri siinä asiassa, jossa me itse kukin apua tarvitsemme. Rukoilemme, Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen.